สวัสดีครับรายงานข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่2ธันวาคมพุทธศักราช2558ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐกล่าวว่าจะส่งหน่วยรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วไปต่อสู้กับกลุ่ม IS ในอิรักกลุ่ม Human Rights Watch เรียกร้องให้มีการสอบสวนทางอาญาต่ออดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชของสหรัฐกรณีการใช้เทคนิครีดข้อมูลความลับจากผู้ต้องหาก่อการร้ายข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องค่าใช้จ่ายที่แพงและแฝงอยู่กับการเรียนบริหารธุรกิจที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐนะครับนอกจากนั้นเรายังมีรายงานปฏิกิริยาของนิวยอร์กไทมส์หลังจากที่โรงพิมพ์หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ฉบับต่างประเทศในไทยนั้นไม่ตีพิมพ์บทความเกี่ยวกับประเทศไทยวัยรุ่นในเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนการติดเชื้อ HIV เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจเรามีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับและท้ายสุดครับ1ธันวาคมเป็นวันแห่งการให้และเซอร์ไพรส์ของมาร์คซักเคอร์เบิร์กแห่ง Facebook คืออะไรเราจะเฉลยตอนท้ายรายการครับกลับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐแอชคาร์เตอร์กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะส่งกองกำลังรบพิเศษเคลื่อนที่เร็วไปปฏิบัติการในอิรักเพื่อกดดันกลุ่ม IS และเตรียมจู่โจมบริเวณชายแดนซีเรียด้วยรัฐมนตรีคาร์เตอร์มีถ้อยแถลงดังกล่าวขณะที่ให้ข้อมูลกับคณะกรรมการของรัฐสภาและเขากล่าวว่ากองกำลังนี้จะทำงานร่วมกันกับรัฐบาลของอิรักนะครับส่วนภารกิจนั้นจะประกอบด้วยปฏิบัติการช่วยตัวประกันการเก็บข้อมูลข่าวกรองและการจับตัวผู้นำกลุ่ม IS เขาบอกว่ากองกำลังนี้จะสามารถที่จะปฏิบัติการเพียงฝ่ายเดียวได้ในเขตพื้นที่ของซีเรียรัฐมนตรีคาร์เตอร์นั้นไม่ได้ให้ข้อมูลถึงขนาดของกองกำลังเพียงแต่บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่จะใช้ทหารกลุ่มใหญ่มากกว่ากลุ่มเล็กนะครับในเดือนตุลาคมประธานาธิบดีโอบามาได้อนุมัติให้กองทัพสามารถส่งกองกำลังพิเศษจำนวนต่ำกว่า50คนลงพื้นที่ร่วมทำงานกับกลุ่มกบฏในซีเรียเพื่อที่จะต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลามIS ครับและยังเกี่ยวข้องกับซีเรียนะครับกลุ่ม Doctors Without Borders ซึ่งเป็นหน่วยงานไม่หวังผลกำไรที่ให้บริการด้านการแพทย์ประนามการทิ้งระเบิดบริเวณโรงพยาบาลในซีเรียที่ฝ่ายกบฏต่อต้านรัฐบาลของประธานาธิบดีอัสซาดนั้นคุมพื้นที่อยู่ที่เมืองออมส์นะครับกลุ่ม Doctors Without Borders บอกว่าการทิ้งระเบิดในครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต7คนและบาดเจ็บอีก47คนและครึ่งหนึ่งของเหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นสตรีและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า15ปีครับข่าวต่อมาอยู่ที่สหรัฐครับกลุ่มเพื่อสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch กล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลในยุคนั้นควรถูกสอบสวนทางอาญาในกรณีที่มีการใช้เทคนิครีดข้อมูลจากผู้ต้องสงสัยคดีก่อการร้ายซึ่งถูกจับหลังจากเหตุการณ์11กันยายนปีคริสต์ศักราช2001นะครับ Human Rights Watch ปฏิเสธคำอ้างของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามาซึ่งเป็นรัฐบาลปัจจุบันที่ว่ามีข้อจำกัดทางกฎหมายในการฟ้องร้องเจ้าหน้าที่รัฐบาลกระทรวงยุติธรรมสหรัฐและประธานาธิบดีโอบามานั้นยุติวิธีที่รีดข้อมูลความลับจากผู้ต้องสงสัยซึ่งเรียกว่า Enhanced Interrogation ไปแล้วเมื่อ3ปีก่อนนะครับผู้นำสหรัฐนั้นกล่าวว่าจะไม่มีการทรมานผู้ต้องสงสัยในอนาคตด้วยเจ้าหน้าที่สมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชปฏิเสธว่าเทคนิคการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยนั้นเข้าข่ายว่าเป็นการทรมานและว่าข้อมูลที่ได้จากเทคนิคต่างๆดังกล่าวสามารถนำไปสู่การป้องกันการก่อการร้ายได้นะครับแต่ในเอกสารจากวุฒิสภาสหรัฐเมื่อปีที่แล้วข้อมูลระบุว่ามีการใช้วิธีที่ทำให้ผู้ต้องสงสัยรู้สึกเหมือนจะจมน้ำและมีการสวนทวารด้วยอาหารและให้ผู้ที่ถูกจับกุมตัวเกิดความเครียดอย่างหนักและให้อดนอนด้วยนะครับ คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับโฆษกสตรีของหนังสือพิมพ์ New York Times กล่าวว่า New York Times นั้นได้รับแจ้งจากผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทยเรื่องการไม่ตีพิมพ์บทความของนักข่าวโทมัสฟูลเลอร์เกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจการเมืองและการสืบสันตติวงศ์ในประเทศไทยและว่านิวยอร์กไทมส์นั้นรู้สึกเสียใจที่มีการเซ็นเซอร์รายงานของตนและสำนักข่าว Associated Press นั้นก็ได้จับประเด็นดังกล่าวมาอยู่ในรายงานของตนด้วยซึ่งคุณจำเริญตันสมบุญจะถ่ายทอดเสนอในช่วงของรายงานเทศหม่องไทยครับ
ครับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ International New York Timesฉบับประจำวันที่1ธันวาคมซึ่งเผยแพร่ในประเทศไทยเว้นพื้นที่กลางหน้าหนึ่งว่างไว้โดยไม่มีรายงานของโทมัสฟูลเลอร์ผู้เขียนรายงานชื่อ Thai Economy and Spirits are Sagging ปรากฏอยู่และเจ้าหน้าที่ของบริษัท Eastern Printing ผู้ดำเนินการจัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ International New York Times สำหรับประเทศไทยกล่าวแต่เพียงว่าการตัดสินใจยกรายงานชิ้นนี้ออกเป็นเพราะเนื้อหาของรายงานดังกล่าวไม่เหมาะสมและละเอียดอ่อนเกินไปแต่ไม่ได้ให้คำอธิบายอื่นใดและในพื้นที่ที่เว้นว่างไว้กลางหน้าหนึ่งก็มีข้อความสั้นๆ2บรรทัดระบุว่าบทความในพื้นที่นี้ถูกถอดออกโดยผู้จัดพิมพ์ในประเทศไทยโดยหนังสือพิมพ์ International New York Times กับเจ้าหน้าที่กองบรรณาธิการไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องในเรื่องนี้สำนักข่าว AP ซึ่งจับประเด็นเรื่องนี้ขึ้นมารายงานยังระบุด้วยว่าไม่มีข้อบ่งชี้ใดซึ่งแสดงว่ารัฐบาลไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจไม่ตีพิมพ์รายงานของโทมัสฟูลเลอร์ผู้สื่อข่าวของนิวยอร์กไทมส์ที่ว่านี้บทความของโทมัสฟูลเลอร์ดังกล่าวซึ่งใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า Thai Economy and Spirit are Sagging หรือเศรษฐกิจและจิตวิญญาณความรู้สึกของไทยกำลังตกต่ำลงนี้นอกจากจะกล่าวถึงสภาพเศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในสภาพร่อแร่ใกล้ตายปัญหาอาชญากรรมที่เพิ่มสูงขึ้นและการมองโลกในแง่ลบของผู้คนในประเทศไทยหลังเหตุการณ์ปั่นป่วนวุ่นวายทางการเมืองเป็นเวลาหลายปีแล้วยังได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการสืบสันตติวงศ์ในประเทศไทยด้วยเจ้าหน้าที่ของบริษัท Eastern Printing ผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ International New York Times สำหรับประเทศไทยกล่าวด้วยว่าทางบริษัทมีสิทธิ์ตามสัญญาที่จะไม่ตีพิมพ์รายงานเรื่องใดซึ่งพูดถึงประเด็นที่ไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตาม AP รายงานว่าผู้อ่านยังสามารถเข้าถึงรายงานชิ้นนี้ได้ออนไลน์ครับครั้งนี้นับเป็นครั้งที่2ในรอบ3เดือนที่ผู้จัดพิมพ์หนังสือพิมพ์ International New York Times สำหรับประเทศไทยยกรายงานที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยออกโดย AP ให้ข้อมูลเพิ่มว่าก่อนหน้านี้บริษัท Eastern Printing ได้ตัดสินใจไม่พิมพ์หนังสือพิมพ์ของวันที่22กันยายนทั้งฉบับไปแล้วเนื่องจากมีรายงานเกี่ยวกับอนาคตของสถาบันกษัตริย์ในประเทศไทยซึ่งทางบริษัทเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเกินไปที่จะตีพิมพ์ทางด้านคุณอีลีนเมอร์ฟี่โฆษกสตรีของหนังสือพิมพ์ The New York Times กล่าวว่าทางหนังสือพิมพ์ได้รับแจ้งเรื่องการตัดสินใจไม่พิมพ์รายงานของโทมัสฟูลเลอร์และว่า New York Times ไม่มีบทบาทเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามคุณอีลีนเมอร์ฟี่ได้กล่าวในอีเมลซึ่งตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าเราเข้าใจความกดดันที่มีต่อผู้จัดพิมพ์ในประเทศต่างๆแต่ก็เสียใจที่มีการเซ็นเซอร์รายงานจากผู้สื่อข่าวของเราและนั่นก็เป็นรายงานเกี่ยวกับการยกบทความของ International New York Times ในส่วนของเทศมองไทยผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington
ครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับรวมทั้งติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Twitter และ YouTube ครับ Voice of America VOA Washington กลับเข้าช่วงข่าวธุรกิจนะครับแต่ก่อนไปฟังคุณทรงพจน์รายงานข่าวธุรกิจมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐซึ่งคึกคักนะครับวันนี้ดาวโจนส์ปิดบวก168จุดไปอยู่ที่ 17,888 S&P บวก21จุดปิดที่ 2,101 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น47จุดมาอยู่ที่ 5,155 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้35บาทกับอีก75สตางค์ครับ สำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ระบุว่าหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ IMF ตัดสินใจนำเงินหยวนไปใส่ไว้ในตะกร้ากองทุนสำรองเงินตราต่างประเทศคือเพื่อสนับสนุนการปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคการเงินของจีนนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF นางคริสตีลากาดกล่าวที่สำนักงานใหญ่ IMF ที่กรุงวอชิงตันว่าความพยายามนำเงินหยวนไปรวมไว้กับเงินดอลลาร์สหรัฐเงินยูโรเงินเยนญี่ปุ่นและเงินปอนด์อังกฤษในตะกร้าเงินดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นมานานแล้วซึ่งทำให้เศรษฐกิจจีนอ้างอิงตามกลไกตลาดมากขึ้นคาดว่าเงินหยวนจะมีสัดส่วนอยู่ในกองทุน Special Drawing Rights นี้ 10.92%และจะเริ่มมีผลตั้งแต่เดือนตุลาคมปีหน้านะครับนักวิเคราะห์บางคนชี้ว่าการที่ IMF ตัดสินใจนำเงินหยวนให้เข้าสู่กองทุนหรือตะกร้าเงินที่ว่านี้คือการยอมรับอย่างเป็นทางการว่าจีนเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดในโลกและมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ2รองจากสหรัฐนักวิเคราะห์ระบุด้วยว่าแม้การตัดสินใจล่าสุดของ IMF จะถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับจีนในการก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำเศรษฐกิจโลกแต่ก็ถือเป็นความท้าทายที่จีนต้องแสดงให้เห็นว่าเงินหยวนนั้นมีความมั่นคงโปร่งใสและปราศจากการแทรกแซงของรัฐบาลจีนนะครับขยับไปที่ไต้หวันครับเศรษฐกิจไต้หวันซึ่งมีขนาดใหญ่อันดับ19ของโลกกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยหลังจากหดตัวลง2ไตรมาสติดต่อกันโดยลดลง 0.3% ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและลดลง 1.14% ไตรมาสก่อนหน้านั้นนะครับรัฐบาลไต้หวันระบุว่าความอ่อนแอของเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงคือเหตุผลสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจไต้หวันหดตัวนอกจากนี้การที่ตลาดส่งออกสำคัญของไต้หวันคือจีนแผ่นดินใหญ่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไฮเทคจึงทำให้มีการนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีจากไต้หวันน้อยลงประกอบกับการที่เศรษฐกิจจีนเองก็กำลังชะลอตัวจึงส่งผลกระทบต่อประเทศคู่ค้าสำคัญของจีนอย่างไต้หวันด้วยนะครับอย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าการจับจ่ายสินค้าในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีของประเทศทางตะวันตกจะช่วยกระตุ้นให้อุตสาหกรรมเทคโนโลยีของไต้หวันเติบโตขึ้นได้ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้นะครับอีกด้านหนึ่งรัสเซียและจีนตกลงจัดตั้งสำนักข่าวซึ่งจะทำงานร่วมกันทั้งในรัสเซียกับจีนโดยเจ้าหน้าที่ของสองประเทศบรรลุข้อตกลงเรื่องนี้ระหว่างการประชุมรัสเซียนไชนีสที่กรุงปักกิ่งในขณะนี้นะครับนอกจากนั้นยังตกลงจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งจะทำหน้าที่ควบคุมดูแลการเจรจาของผู้แทนประเทศแถบแปซิฟิกภายใต้ชื่อ Amer Dialogue ด้วยนะครับทั้งสองโครงการดังกล่าวจะเริ่มขึ้นในปีหน้าซึ่งมีการกำหนดไว้ให้เป็นปีแห่งสื่อสารมวลชนของรัสเซียและจีนครับไปกันต่อนะครับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ออกมาประณามญี่ปุ่นที่ส่งกองเรือล่าประวานไปยังมหาสมุทรใต้แม้ว่าปีที่แล้วศาลโลกได้มีคำสั่งว่าญี่ปุ่นควรหยุดล่าประวานในแถบมหาสมุทรทางใต้คือบริเวณรอบทวีปแอนตาร์กติกาทางรัฐบาลญี่ปุ่นแก้ตัวว่าญี่ปุ่นรับฟังคำสั่งของศาลโลกและได้ลดขนาดของกองเรือล่าประวานลงมากโดยสำนักงานการประมงของญี่ปุ่นระบุว่าปีนี้ญี่ปุ่นมีเป้าหมายล่าประวานมิง333ตัวซึ่งน้อยกว่าที่เคยล่าราว1ใน3ญี่ปุ่นยืนยันว่าการล่าประวานที่ยังมีอยู่นั้นเป็นเหตุผลด้านการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ถึงกระนั้นนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากทั่วโลกระบุนะครับว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปลาวาฬในการวิจัยเกี่ยวกับแถบแอนตาร์กติกาแต่อย่างใดในอดีตเนื้อปลาวาฬเป็นที่นิยมบริโภคในหมู่ชาวญี่ปุ่นแม้ว่าช่วงหลังๆความนิยมดังกล่าวได้เลือนหายไปแต่ยังสามารถพบเนื้อปลาวาฬวางขายตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วญี่ปุ่นอยู่นะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับทุกๆปีบริษัทผลิตยางรถยนต์ Pirelli มักแจกปฏิทินที่มีสาวๆสวยๆในชุดนุ่งน้อยห่มน้อยคล้ายกับปฏิทินเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเราแต่ปีนี้ Pirelli ได้เปลี่ยนคอนเซปต์จากความเซ็กซี่มาเป็นการขับเน้นให้เห็นถึงพลังของผู้หญิงแทนนะครับช่างภาพหญิงชื่อดังแอนนี่เลโบวิชคือผู้ที่เข้ามาทำหน้าที่ถ่ายทอดพลังของผู้หญิงยุคใหม่ให้ออกมาเป็นภาพถ่ายโดยมีสตรีที่ประสบความสำเร็จในวงการต่างๆมาเป็นนางแบบไม่ว่าจะเป็นแวดวงธุรกิจบันเทิงการกุศลหรือกีฬาเช่นแอคเนสกุลประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่และเมโลดี้ฮอบสันประธานบริษัทจัดการการเงินในชิคาโก ย่างไรก็ตามแม้ปีนี้ฮิลลารีจะหนีจากคอนเซปต์ภาพเปลือยและเซ็กซี่แต่ก็ยังมีนางแบบ2คนนะครับที่ยังเปิดเผยเนื้อหนังมังสาให้เห็นกันบ้างคนแรกคือเซเลน่าวิลเลียมส์มือวางอันดับ1เทนนิสหญิงโลกที่เปลือยให้เห็นแผ่นหลังที่เต็มไปด้วยมัดกล้ามและเอมี่ชูเมอร์นักแสดงตลกหญิงที่บอกว่าไม่มีใครบอกเธอให้ต้องใส่เสื้อผ้ามาด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับและหลังการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21ที่กรุงปารีสหรือที่เรียกชื่อว่า Conference of Parties 21เรียกย่อๆว่า COP 21ในวันแรกนะครับมีการให้คำมั่นอย่างแข็งขันจากผู้นำชาติต่างๆที่จะร่วมมือแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนด้วยการจัดทำข้อตกลงลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะครับในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมวันที่2การประชุมนั้นมุ่งเน้นหารือเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมในแอฟริกานะครับผู้สื่อข่าวหลุยส์แรมิเรสมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงปารีสและคุณทรงพจน์สุภาผลทำหน้าที่เรียบเรียงเสนอครับ
ครับเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะครับที่ระดับน้ำในทะเลสาบชาร์ตลดลงอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงประกอบกับปัญหาผู้ก่อการร้ายกลุ่มโบโกฮารามที่ขยายวงกว้างและยึดพื้นที่รอบๆทะเลสาบแห่งนั้นเอาไว้ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครั้งที่21หรือ COP 21ที่กรุงปารีสในวันที่2ประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองกล่าวว่าจำเป็นต้องมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณริมฝั่งทะเลสาบชาร์ตครับ
Nous savons qu'il y a là à la fois une crise environnementale à laquelle s'ajoute une crise
ประธานาธิบดีโอลองกล่าวว่าประชาชนในบริเวณนั้นต้องประสบทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตที่เกิดจากกลุ่มก่อการร้ายโบโกฮารามทางด้านผู้นำประเทศในแอฟริกาหลายประเทศกล่าวเช่นกันว่ามีความจำเป็นที่จะต้องทำให้ทะเลสาบชาร์ตปลอดภัยจากผู้ก่อการร้ายพร้อมไปกับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับโดยปัจจุบันระดับน้ำในทะเลสาบแห่งนี้ลดลงจากระดับความลึกราว5เมตรเหลือเพียง1ถึง1เมตรครึ่งเท่านั้นคุณเอ็นโกซาซาน่าลามินีซูมาประธานสหภาพแอฟริกากล่าวว่าการประชุม COP 21ครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติเนื่องจากทุกคนบนโลกต่างได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกครับ
COP 21 is critical for all humanity because climate change affects all of us rich and poor
ประธานสหภาพแอฟริกาผู้นี้กล่าวว่าไม่ว่าจะเป็นประเทศร่ำรวยหรือยากจนเล็กหรือใหญ่และไม่ว่าจะอยู่ส่วนไหนของโลกต่างหนีไม่พ้นจากปัญหาภาวะโลกร้อนแต่หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อมที่ถูกทำลายและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเห็นได้ชัดเจนที่สุดที่ทะเลทรายซาฮาราและทะเลสาบชาร์ตในแอฟริกาครับทางด้านประธานาธิบดีสหรัฐบารักโอบามากล่าวในการประชุมที่กรุงปารีสขอให้ผู้นำประเทศที่ร่วมประชุมเกือบ200ประเทศสามารถบรรลุข้อตกลงลดปริมาณก๊าซคาร์บอนให้ได้อย่างน้อยก็บางส่วนและว่าอนาคตของโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงปลอดภัยขึ้นอยู่กับการทำข้อตกลงของบรรดาผู้นำโลกในครั้งนี
้ This is an economic and security imperative that we have to tackle now
การประชุม COP 21ถือเป็นการประชุมที่มีผู้นำโลกมาชุมนุมกันมากที่สุดนะครับและมีขึ้นหลังจากที่กรุงปารีสเพิ่งผ่านเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อวันที่13พฤศจิกายนนั่นหมายความว่าการรักษาความปลอดภัยทั่วกรุงปารีสในขณะนี้เป็นไปอย่างเข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในฝรั่งเศสนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับข่าวการศึกษาวันนี้มาจากสื่อ Bloomberg นะครับซึ่งมีรายงานในบทความที่ชื่อว่า High Cost of Networking at Business School ซึ่งพูดถึงค่าใช้จ่ายกว่า10,000ดอลลาร์ที่มาพร้อมกับการเป็นนักเรียนบริหารธุรกิจในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสหรัฐ สืบเนื่องมาจากกรณีที่นักเรียนต้องทำกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนและขยายเครือข่ายที่จะช่วยให้ตนได้รับงานหลังจากเรียนจบหรือที่เรียกว่า networking นะครับบลูมเบิร์กสำรวจค่าใช้จ่ายลักษณะนี้เช่นค่าเข้าสังคมในการเป็นส่วนหนึ่งของชมรมเช่นชมรมนักดื่มไวน์หรือการเป็นสมาชิกชมรมนักการเงินรวมไปถึงค่าใช้จ่ายที่มาจากการเดินทางไปต่างเมืองเพื่อสร้างความรู้จักกับคนในสายงานที่ตนอยากประกอบอาชีพนั้นๆนะครับแม้ว่าสถาบันจะไม่ได้บังคับให้นักเรียนต้องใช้จ่ายเงินในเรื่องนี้เพื่อสร้างเน็ตเวิร์กแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นต้นทุนทางสังคมที่นักเรียน MBA จำนวนไม่น้อยยอมจ่ายเพื่ออนาคตด้านการงานและกิจกรรมกระชับมิตรภาพนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่าค่าใช้จ่ายลักษณะนี้ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียในนครนิวยอร์กสำหรับนักเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจนั้นสูงอยู่ราว 14,400 ดอลลาร์และของฮาร์วาร์ดในปีนี้อยู่ที่ 16,300 ดอลลาร์นะครับส่วนค่าเฉลี่ยที่ University of Pennsylvania Wharton School นั้นอยู่ที่ราว 18,000 ดอลลาร์ปีที่แล้วแต่ก็ยังน้อยกว่าสแตนฟอร์ดที่อยู่ที่ 18,600 ดอลลาร์นะครับถ้าจะคิดเป็นเงินบาทไทยก็เกือบ 700,000 บาทสำหรับค่า networking ครับกลับมาฟังข่าวเกี่ยวกับโรคเอดส์นะครับขณะนี้ที่เรากำลังรายงานนั้นยังเป็นวันที่1ธันวาคมที่กรุงวอชิงตันและองค์การอนามัยโลกได้กำหนดให้วันที่1ธันวาคมเป็นวันเอดส์โลกมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1988หรือเมื่อ27ปีที่แล้วนะครับโดยมุ่งหวังให้เป็นโอกาสได้แสดงการสนับสนุนผู้ติดเชื้อไวรัส HIV และผู้เป็นโรคเอดส์รวมทั้งรำลึกถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วเพราะว่าโรคนี้และการมุ่งเน้นในการต่อสู้เพื่อเอาชนะโรคระบาดนี้ให้ได้ต่อไปนะครับรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าวของ VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับสภาพการเรื่องโรคเอดส์ในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมาจากกรุงเทพมหานครและคุณนิตยามาพึ่งพงษ์ทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
We have millions of people who have been left behind. We still have 22 million people without treatment and their life is hanging.
มิเชลซิดิบีผู้อำนวยการบริหารโครงการเอดส์ขององค์การสหประชาชาติกล่าวว่ายังมีผู้ติดเชื้อ HIVและผู้ป่วยที่ต้องการรับการบำบัดรักษาอีก22ล้านคนซึ่งหมายความว่ายังมีงานต้องทำกันอีกมากนะคะเพราะถ้าหยุดโรคนี้จะกลับมาระบาดได้อีกรายงานของสหประชาชาติกล่าวว่าขณะนี้มีคน37ล้านคนในโลกที่ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์ในจำนวนนี้มี16ล้านคนที่ได้รับยาต้านเอดส์รายงานฉบับนี้กล่าวต่อไปว่าถ้าผู้ป่วยทุกคนได้รับยาต้านเอดส์จะป้องกันการเสียชีวิตด้วยโรคที่เกี่ยวกับเอดส์ได้มากถึง21ล้านคนและการติดเชื้อรายใหม่ๆอีก28ล้านคนภายในเวลา15ปีข้างหน้าค่ะในขณะเดียวกันกองทุนเด็กของสหประชาชาติเผยแพร่รายงานจากการศึกษาวิจัยนาน2ปีที่ระบุว่าอัตราการติดเชื้อไวรัส HIV ที่ทำให้เป็นเอดส์ในหมู่วัยรุ่นในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกได้เพิ่มสูงขึ้นมากจนเป็นที่น่าตกใจว่าโรคเอดส์จะกลับมาระบาดใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ค่ะ
Asia Pacific is facing a hidden epidemic of HIV among teenagers.
วิงซีเชงที่ปรึกษาของยูนิเซฟประจำภาคพื้นในเรื่องเชื้อ HIV และโรคเอดส์กล่าวว่ากำลังมีการระบาดของโรคนี้แอบแฝงอยู่ในหมู่วัยรุ่นที่เรียกว่าเป็นการแอบแฝงก็เพราะคนกลุ่มนี้ซึ่งอยู่ในวัยระหว่าง 15-19 ปีส่วนใหญ่ไปรับการตรวจไม่ได้เพราะแนวทางปฏิบัติกำหนดไว้ว่าผู้ที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะต้องได้รับอนุญาตจากบิดามารดาเสียก่อนนะคะรายงานของยูนิเซฟกล่าวว่าการที่อัตราการติดเชื้อในกลุ่มวัยรุ่นเพิ่มขึ้นจนเป็นที่น่าตกใจสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงในเรื่องเพศและการไม่ใช้ถุงยางอนามัยอย่างสม่ำเสมอในเรื่องพฤติกรรมทางเพศที่สุ่มเสี่ยงนั้นรายงานของสหประชาชาติฉบับนี้ก ล่าวโทษเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนว่าเป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสการนัดพบและการมีเพศสัมพันธ์ง่ายๆของวัยรุ่นเป็นอย่างดีนะคะรายงานของยูนิเซฟที่เผยแพร่ออกมาประมาณว่าในปีที่แล้วมีวัยรุ่นในกลุ่มอายุนี้ราว 50,000 คนที่ติดเชื้อไวรัส HIV ซึ่งเท่ากับ 15% ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้งหมดแม้ว่าอัตราการติดเชื้อรายใหม่โดยรวมจะลดลงเฉพาะในอินโดนีเซียรายงานฉบับนี้ประมาณว่ามีวัยรุ่นติดเชื้อ HIV รายใหม่มากกว่า 40,000 คนและประเทศไทยตามมาเป็นที่2ด้วยจำนวนเกือบ 10,000 คนตัวเลขโดยรวมทั้งภูมิภาคสำหรับวัยรุ่นที่ติดเชื้อไวรัส HIV ในขณะนี้เท่ากับ 220,000 คนโดย 98% ของคนเหล่านี้กระจายอยู่ในประเทศต่างๆดังต่อไปนี้คือกัมพูชาจีนอินเดียอินโดนีเซียพม่าปากีสถานปาปัวนิวกินีฟิลิปปินส์ประเทศไทยและเวียดนามแหล่งการติดเชื้อรายใหม่มักอยู่ตามเมืองใหญ่ๆเช่นกรุงเทพมหานครฮานอยและจาการ์ตานิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาครับและส่งท้ายวันนี้นะครับวันที่1ธันวาคมซึ่งตรงกับวันอังคารที่สหรัฐนั้นมีคำเรียกว่าเป็น Giving Tuesday หรือวันแห่งการให้นะครับมีเซอร์ไพรส์และเป็นอย่างไรบ้างคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานเรื่องนี้ครับ
ครับวันอังคารที่1ธันวาคมได้รับมอบหมายให้เป็นวันเพื่อการรณรงค์ให้ผู้คนทั่วโลกทำอะไรให้กับผู้อื่นหรือให้กลับคืนโดยมีการตั้งสัญลักษณ์ของวันนี้ว่า #GivingTuesday เพราะในวันนี้ซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในสหรัฐได้มีการรณรงค์ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อกระตุ้นให้ผู้คนทำอะไรให้แก่องค์กรการกุศลหรืองานอาสาสมัครต่างๆคุณเฮนรี่ทิมส์ผู้ริเริ่มการรณรงค์ #GivingTuesday อธิบายว่านอกจากการให้ในรูปของตัวเงินแล้วผู้คนทั่วโลกยังสามารถให้ในรูปแบบอื่นๆอย่างเช่นให้เลือดให้สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วหรือแม้กระทั่งสละเวลาให้กับผู้อื่นเป็นต้นครับเมื่อปีที่แล้วการรณรงค์ #GivingTuesday สามารถหาทุนได้ถึงราว45ล้านดอลลาร์โดยมีหน่วยงาน NGO ต่างๆถึงกว่า 15,000 แห่งเข้าร่วมด้วยและรายงานระบุว่าสำหรับปีนี้มีองค์กรนอกภาครัฐถึงกว่า 30,000 องค์กรเข้ามีส่วนร่วมครับแต่ข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเกี่ยวกับการให้ซึ่งมีขึ้นในวันนี้คือการที่นายมาร์คซักเคเบิร์ก CEO และผู้ก่อตั้งของ Facebook ซึ่งภรรยาเพิ่งจะคลอดบุตรหญิงได้ประกาศความตั้งใจว่าตนจะบริจาคหุ้น 99% ของตนที่มีอยู่ในบริษัท Facebook ให้กับกิจกรรมการกุศลต่างๆในชั่วชีวิตของตนมีการประมาณว่ามูลค่าหุ้นของ Facebook 99% ที่มาร์คซักเคเบิร์กตั้งใจจะบริจาคให้การกุศลนั้นจะมีสูงรวมถึง 45,000 ล้านดอลลาร์ทีเดียวอย่างไรก็ตามมาร์คซักเคเบิร์กได้ชี้ว่าตนจะไม่บริจาคหุ้นมากกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีอย่างน้อยในช่วง3ปีต่อจากนี้ซึ่งก็หมายความว่ามาร์คซักเคเบิร์กจะยังมีหุ้นอยู่ในมือมากพอที่จะควบคุมทิศทางและการบริหารของ Facebook ได้ต่อไปครับครับกรณีของมาร์คซักเคเบิร์กก็นับเป็นตัวอย่างของการให้ที่น่าทึ่งในโอกาสของวัน Giving Tuesday นะครับแต่การให้สิ่งที่เรามีอยู่มากมายจนเหลือใช้อาจจะทำได้ไม่ยากเท่าไหร่นักเมื่อเทียบกับการตัดสินใจให้สิ่งที่เรารักและหวงแหนแก่คนอื่นเพราะว่าการให้ในรูปแบบนี้คงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และต้องการความกล้าหาญมากกว่ามากครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตันครับลืมว่าเคยต้องเป็นใครที่เธอไม่เอา
ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington